牛马的那都那都那。
Vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē, Rīgas kinostudijā.
Tu muti man, tu muti man, iedošu tuti fruti. Tu zālē jau.
Es vam uz tev sauko mortāle.
Ablandos nu, šeis pantos vis, Nobel kanto, līdži mitando. Maestro, adio, kambrio, modo, ansamis modo dziet. Maestro, ansami modo, dziet mīs Sēdu skapo, sēdu brīdus, čulīt man pie sēnu sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas plecum tāno. Sēdu skapo, sēdu brīdus, čulīt man pie sēnu sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino. Grandioso, uz solko zūdos ir dziedāt modu.
Par Giovanni,
vai par Jāni,
uz priedim jātās, ka Mastrojāni.
Par Mutilu, vai Jūpitu,
es dāvāšu tev tuti fruti. Maestro, adio, kambrio, modu, lansamis modu dzied. Maestro, lansamis modu dzied, kur tā tevi.
Sēdu skapo, sēdu brīdus,
čulīt man pie sāno sāno.
Pilar, Pilar!